Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме 8 май чәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында кеше хокуклары торышын күзәтүче халыкара ярлыкка оешмасы гомуми кеше хокуклары декларациясын үтәргә чакыра. Оешма яңа хисабын игълан итте. Аның Русиягә кагылган өлеше турында бүген Мәскәүдә журналистлар һәм хокук яклаучылар фикер алышты. 5 ил Канада, Дания, Норвегия, Русия һәм Кушма штатлар Төньяк Боз океаны төбен бүлешү турында сөйләшә. 2 яисә күбрәк хатынга өйләнү Казахстанда рәсмиләштерелергә мөмкин. Парламент яңа канун өлгесен тикшерә. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Халыкара ярлыкка төркеме дөньядагы барлык дәүләтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Кытай белән Тайвань җитәкчеләре 1949 елгы аерылудан соң беренче очрашу үткәрде. Тифлис Грузияның НАТОга кушылуына юл куймау өчен Русияне Абхазия сепаратистларын коралландыруда гаепли. Британ саклану министры Дес Брауни Афганстанның көньягында Талибанның тәсире арта баруына борчылу белдерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Кеше хукукларын яклаучы халыкара ярлыкка төркеме дөньядагы барлык дәүләтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Оешма бүген дөньяда кеше хукуклары торышы турында еллык хисабын игълан итте. Хисап быел БМО кабул иткән гомуми кеше хукуклары декларациясенә 60 ел тулуны искә төшерә һәм тагын бер мәртәбә анда санап кителгән төп кеше хукукларын бозмаска чакыра. Канберра. Британ саклану министры Дес Брауни Афганстанның көньягында Талибанның тәсире арта баруына борчылу белдерде. Бүген Брауни Австралиягә килгәч, Австралиянең кайбер НАТО әгъзалары Афганстанның көньягында үз вазифаларын тиешенчә үтәми дигән борчылуын аңлау турында белдерде. Ул көньякның талибанлашуыннан куркуын әйтте. Кабул. Афганстанның Бадахшан үләетендә күп санлы юлчылар утырткан йөк машинасы юлга куйылган бомбага юлыгып, 15 кеше һәләк булды, 56 кеше яраланды. Көнчыгыштагы Хост үләетендә 2 интихарчы АКШ ныгытмасы янында бомба шартлатырга маташканда, тикшерү капкасы янында афган полициясе тарафыннан туктатылды. Полиция ут ачып аларның икесен үтерде. Хелмант үләетендә мотоциклы интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, тыныч халыктан бер кешене үтерде. Стокгольм. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд сүнни гарәп дәүләтләре Гыракны тотыркландыруга күбрәк ярдәм итәргә тиеш диде. Иртәгә Швеция башкаласы Стокгольмда Гыракны төзекләндерүгә ярдәм итү максатындагы тынычлык һәм тарихият планының үтәлеше турында еллык хисап каралачак. Ул җыен БМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики рәислегендә үтәчәк. Анда АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс, Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттаки, Гарәп илләренең, шул исәптән Сәүд Гарәбстанның һәм Мисырның югары рәсмиләре дә катнаша. Тифлис. Грузия эчке эшләр министры Вано Мирабишвили Русияның Коммерсант газетына Русия Грузияның НАТОга кушылуына юл куймау өчен Абхазия сепаратистларын коралландыра дип белдерде. Аның әйтүенчә, Русия акча һәм корал белән ярдәм итә. Шул исәптән 150 миллион долларлык Бук М1 һава һөҗүменнән саклану система алырга да ярдәм иткән. Мирабишвили бу Русияның төбәктә тутырыксызлык чыгарып, Грузияның НАТОга кушылуына юл куймау планының бер өлеше диде. Грузия Русия басымыннан бары шулай гына котылып була дип, тизрәк НАТО әгъзасы булырга тели.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили киләсе атнада Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашып, Абхазияга бәйле киеренкелек турында сөйләшәчәген белдерде. Узган айда Тифлис Русияне Абхазия күгендә Грузияның очучысыз күзләү өчен барып төшүрдә гаепләгәннән соң, ике ил арасындагы киеренкелек аеруча көчәеп китте. Бу атнада БМО күзәтүчеләре дә үз хисапларында Грузияның гаепләвен раслады. Әмма Русия хисапның сыйфатлы тикшерү нәтиҗәләренә нигезләнүенә шик белдереп, аны кире какты. Саакашвили Медведев белән 6-7 июньдә Петербурда үтәчәк икътисади форум читендә очрашырга җыенуын әйтте. Пекин. Кытай президенты һәм хакимияттәге коммунистлар фиркасы башлыгы Ху Цзинтао Тайванның хакимият фиркасы җитәкчесе белән очрашты. Бу ике якның 1949 елда аерылуыннан соң алар арасындагы иң югары дәрәҗәдәге очрашу булды. Тайванның милләтче фиркасы башлыгы Ву Пусуның белән Ху очрашуы Пекинда үтте. Күптән түгел Тайванда үткән президент сайлауда бәйсезлек яклы демократик тәрәккый фирка җиңелгәннән соң Кытай белән Тайван арасындагы киеренкелекнең нык кына кимүе күзәтелә. Уның Кытайга 6 көнлек сәфәре барышында тарафлар үзара транспорт бәйләнешләре турында сөйләшәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кеше хокуклары декларациясенә 60 ел тулганда халыкара ярлыкка оешмасы дөнья җитәкчеләрен аны үтәргә чакыра. Русиядә җитештерелгән машиналар сыйфатлы түгел, әмма бу хәлне үзгәртеп, аларны күбрәк сату планнары бар. Премьер Путин Алабугада машина төзелеше белән танышып китте. Бердәм Русия фиркасы корылтаенда партияны чистарту юллары тикшереләчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Гренландияда Арктика мәсьәләләренә багышланган конференция бара. Төньяк Боз океаны буендагы 5 ил – Канада, Дания, Норвегия, Русия һәм Кушма штатлар башка мәсьәләләр белән бергә нефть һәм газ ятмаларына бай бу океан төбен бүлешү мәсьәләсендә тикшерә. Али Гыйлмине тыңлыйк.
Арктика төбәгенә дөньяда әле ачылмаган нефть һәм газ ятмаларының шириге туры килә дип санала. Аңлашыла ки, һәр ил бу хазинәнең мөмкин кадәр зуррак өлешен эләктерергә тырыша. Гренландия очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Кушма штатлар дәүләт секретаре урынбасары Джонни Грапонте, Дания тышкы эшләр министры Пер Стик Мюллер, Норвегия тышкы эшләр министры Йонас Гар Стёре, Канада табигый ятмалар министры Гари Лун катнаша. Дания министры хуҗа сыйфатында очрашуга алдан ук дустана кайф бирергә тырышты. Һәркем үз халкына һәм бар дөньяга бу 5 дәүләт Арктика мәсьәләләрен зур җаваплылык белән хәл итә дигән фикер җиткерергә тиеш, диде ул. Бу сүзләре белән ул Арктика тирәсендәге бәхәсләрне бераз сүрелдерергә тырышты сыман. Андый бәхәсләрнең ни дәрәҗәдә кызып китә алуы узган ел Русия Төньяк Кытып төбенә үз әләмен кадагач күренде. Ул шакта Канаданың тышкы эшләр министры Питер Маккей әлем кадап җирдәге валау өчен бу колония чоры түгел дигән иде.
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic. We've made that very clear.
Канаданың Арктикага хуҗа булуына шик юк, диде Канада министры. Без моны инде күптән хәл иттек. Бу Канада сулары һәм Канада милеге.
That these are Canadian waters and this is Canadian property.
Ләкин мәсьәлә алай гына җиңел түгел. Берләшкән милләтләрнең 1982 елгы диңгез хокуклары турында килешүенә күрә, яр буендагы һәр ил ярдан тагын 200 диңгез миленә кулын суза ала. Күбрәккә дәгъва итү өчен шельфның үз җиреңнең дәвамы икәнен исбатларга кирәк. Шушы атнада Сергей Лавров безнең әлем кадау ул җир дәгъвалау түгел дип белдерде. Гәрчә узган ел әлем кадаган вакытта башкарак белдерү ясаган иде.
Цель этой экспедиции не застолбить права России, а доказать, что
экспедициянең максаты Русияның хукугын дәгъвалау түгел, максат безнең шельфның Төньяк Кытыпка җәйлүен исбатлау, ди Русия министры. Моның өчен фәнни ысуллар бар. Экспедиция шул исәптән Батискафның Төньяк Боз океаны төбенә төшүе моңа өстәмә дәлилләр бирәчәк.
Доказательство того, чего мы собираемся добиться.
Арктика ятмалары белән кызыксыну артуның сәбәбе дөньяда нефть бәяләре үсүдә генә түгел. Соңгы вакытта дөньядагы җылыну галәмәте аркасында Арктикадагы бозлар да эри башлады. Нәтиҗәдә андагы нефть һәм газ ятмаларын эшкәртү эше дә җиңеләер дип көтелә.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Холығара ярлыққа ұтағын бір мәртебе дүниедағы барлық хүкіметлеріні ғымуми кіші қоқлары декларациясын өтерге шақыра. Дүниеда кіші қоқлары тұрышы тұрында еллық хисабын иғлан еткен ұйышманың бұмыры жағаты Бірлешкен Милетлер ұйышмасының шул декларацияны қабыл етуіне 60 жыл тулыны белгілерге жиынған елға тұры келе. Найф Ақмал толырақ етіп сөйлер.
Халықара ярлықау, Amnesty International, бар дүниедағы кіші хуқлары бұзылу шырақларын документал рәуште тіркеп барушы ең танылған ұйышмаларының бірсі. Бұй ұлы ол кіші хуқлары үшін шул күнделік күрешінен қорашын біраз шеткерек алып, әлгі күрешінің түп идеалларына таба юнелті. Идеаллар исә кешеләрнең үз фикерләренә ия булу һәм ул фикерләрне бернинди кулга алулардан, язалаулардан курыкмыйча башкаларга белдерә алу хукукы. Халыкара ярлыкка үзенең быелгы еллык хисабында әлеге идеалларның бер дә яңа булмавын искә төшерә. Бу идеаллар 60 ел элек барлык дәүләтләр бергә җыелып төзегән халыкара килешүдә, әлеге дә баягы гомуми кеше хукуклары декларациясендә рәсми теркәлгән. Декларация 1948 елның 10 декабрендә БМО гомуми җыенында кабул ителде. Җир шарындагы һәрбер кешенең төп хукукларын берәм-берәм санап чыгучы бу документны ул чакта дөнья җитәкчеләре бик рухланып хуплаган иде. Әмма бүген күп кенә авторитар хакимиятләр декларациядә язылган кеше хукукларын танырга теләми. Халыкара Амнистиянең яңа хисабында күп кенә хакимиятләрнең үз илләрендәге канунларны һәм халыкара килешүләрне бузып, сүз иреген, сәяси эшчәнлекне эзәрлекләүләре, кешеләрне аның өчен төрмәгә ябулары турында белдерә. 2007 ел вакыйгаларын үз ичинә алган шул хисапта Русия, Үзәк Азия һәм Ираннан күп кенә мисаллар китерелә. Халыкара ярлыкауның генераль секретары Ирена Хан 2007 ел вакыйгалары репрессив хакимият булган илләрдә яшәүчеләрнең үз хукукларын белүен һәм аны бузмауын таләп итүен, әмма хакимиятләрнең аларны тыңларга теләмәвен күрсәтте ди.
If I look back at 2007.
2007 елга карасаң, иң истә калганы Мьянмардагы Афлисун төсендә киенгән манахлар. Пакистанда гаделлек таләп итүче, тигезлек таләп итүче, канунларның үтәлүен таләп итүче, кеше хукукларын таләп итүче карадан киенгән хакимнәр. 2007 елда халык шулай урамнарга чыгып, хакимиятләрне оятка калдырды, ди Хан. Төрле илләрнең сәяси диссидентлары һәм кеше хукуклары активистлары җыелышып, дистәләр шәйел сакланып килүче шушы вазгыятьне, хакимиятләрнең мондый мөнәсәбәтен ничек итеп үзгәртү турында башвата. Оешып килүче демократияләр проекты дип аталган, Көнчыгыш Европада һәм элекке Советлар Берлегендә эш алып баручы Көнбатыш оешмасының җитәкчесе Брюс Джексон бер ел элек Прагада диссидентлар җыенында чыгыш ясап, иҗтимагый оешмалар гына репрессив хакимиятләрне үзгәртә алмый диде.
I do think we overstate the civic society case.
Минемчә, без ватандашлар җәмгыятенә артык зур өмет баглыйбыз. Ватандашлар җәмгыяте демократияны ныгыта, демократия өчен шарт булырга мөмкин. Әмма ул демократияны булдырмый. Беларуста хөкүмәттән бәйсез оешмалар Грузиядәгедән күбрәк. Һәм әгәр дә хөкүмәттән бәйсез оешмалар үзләре генә демократия тудыра алса, ул чакта Александр Милинкевич ирекле Белоруссия президенты булыр иде инде, диде Джексон. Джексон да башка күп кенә хукук яклаучылар да көнбатыш хөкүмәтләрен үз икътисади мөмкинлекләрен файдаланып, хукук бозучы хакимиятләрне яхшырак сәүдә шартларына ирешү өчен үзгәрергә мәҗбүр итәргә чакыра. Көнбатыш хөкүмәтләре Судан яки Мьянмар кебек кечкенәрәк илләрдәге репрессив хакимиятләрне изоляцияләсә дә, хукук яклаучылар әйтүенчә, Русия я Кытай кебек төп сәүдә партнерларына карата андый мөнәсәбәт күрсәтергә бик ашыкмый. Былтыргы Прага очрашуында чыгыш ясаган элекке совет диссиденты Натан Шаранский кеше хукукларына тышкы сәясәттә үстенлек бирергә чакырды.
This duality exists practically all the time.
Бу ике төрлелек һәрчак булып килде. Беркайчан да тукталмады. Хикмәт аның чагыштырмасында гына. Я репрессивлер белән мөнәсәбәтләрдә төп басым аларда кеше хукуклары торышын яхшыртуны, диссидентларны иреккә чыгаруны таләп итүгә ясала, я исә мөнәсәбәтләрдә бу иң соңгы урынга калдырылып, беренче урынга әлбәттә күбрәк табыш алу мәсьәләсе чыгарыла. Безнең көрәш шуннан гыйбарат. Халыкара мөнәсәбәтләрдә кеше хукуклары мәсьәләсен һәм диссидентлар язмышын иң беренче урынга чыгару, диде
Шаранский.
Халыкара ярлыкау да быелгы хисабында барлык дәүләтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Декларациядә барлык кешеләрнең дә ирекле, бер үк абруйга һәм хукукларга ия булып туу турында әйтелә. Һәр кемнең яшәргә, ирекле булырга, шәхси иминлеккә хукукы барлыгы әйтелә. Бер кемдә азаплауларга дучар ителмәскә тиеш. Канун алдында һәр кем тигез. Халыкара ярлыкау 60 ел элек кабул ителгән бу кагыйдәләрне үти башларга вакыт инде күптәннән җитте, ди.
Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә узган очрашуда да бүген халыкара ярлыкау оешмасының дөнья җитәкчеләренә мөрәҗәгате яңгырады. Алайда бирегә җыелган журналистлар һәм хокук яклаучылар күбрәк оешма әзерләгән хисапның Русиягә кагылган өлешен тикшерде. Русиядә бу оешмага карата тәнкыйть тә зурдан. Очрашуда халыкара ярлыкау оешмасы вәкилләре катнашты. Мәскәүдә Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә узган матбугат очрашуында бу оешманың Русия Федерациясендәге вәкиле Сергей Никитин, шулай ук Русия Федерациясендә тикшерүләр алып баручы Фредерики Бер да катнашты. Ел саен игълан ителә торган бу чарага журналистларның да, хокук яклаучыларның да игътибары зур. Шуның өчен бүген бәйсез матбугат үзәгендә күп санлы радио телеканал журналистлары һәм хокук яклаучылар да бар иде. Матбугат очрашуында шулай ук Русиядә кеше хукуклары торышы хакында Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев исеменә язылган меморандум да тәкъдим ителде. Ул меморандумны 2 көнлек кенә президент аппаратына тапшырылганы да әйтелде. Кичкенә генә хәрефләр белән язылган 500 биттән торган Amnesty International-ның еллык хисабында бары тик 6 бите генә Русияга багышланган. Ләкин кыска гына язылуга карамастан Русия Федерациясендә кеше хукуклары бузуга караган ел әйләнәсендә игътибарга лаек булган вакыйгаларга урын бирелгән. Шул ук вакытта Андрей Сахаров фондыннан Сергей Ковалев, Amnesty International оешмасы артык сәясәтчел оешмага әйләнеп бара. Русиядагы соңгы сайлаулар хакында айрым фикерен белдермәде. Бу сайлаулар вакытында миллионлаган кешенең хукукы бузылды дип әйтте. Бүгенге дәүләт думасында билгеләнгән кешеләр түгел, сайланган депутатлар утыра дип уйлыйсызмы дигән сорауын да бирде. Аның сорауына Никола Дакварт:
The world is a politicized place. That's an obvious reality and we must work within that reality.
Без сайлауларга мониторинг ясамыйбыз. Үзебезнең программаны тормышка ашырыр өчен безгә хөкүмәтләр белән дә, сәясәтчеләр белән дә сөйләшергә туры килә, диде. Әнди радиобызга биргән әңгәмәсендә Сергей Ковалев булай дип белдерде.
Ну, понимаете, никакого мониторинга не надо, а достаточно просто здравого смысла для того, чтобы оценить, как проходили в России выборы. И выборы ли это вообще? Ни одного слова. А мы, между тем, живем в стране, где власть...
Аларның мониторинг алып барулары кирәк тә түгел. Бары тик бәягенә бирсеннәр иде. Без җитәкчелек үзен-үзе билгеләгән илдә яшибез. Депутатлар да сайланмый, билгеләнә. Әлбәттә, җир шарында кеше хукукы бозылмаган урын юк. Ләкин нигә аны тигезләргә? Русия белән Европа берлеген чагыштырып та булмый бу яктан. Шуны гына әйтәм. Amnesty International оешмасы хукук яклаучы оешмадан сәясәтчел оешмага әйләнеп бара. Алар Русия белән булган очракта җитәкчеләргә нигә сез конституциягызны бозасыз дигән сорауны куярга тиеш. Бу очракта эшне тыныч кына сәясиләштереп түгел, хукук яклау ягыннан алып барырга кирәк. Amnesty International оешмасы халыкара чиновникларны үстерер өчен бер баскычка әйләнеп бара, диде Сергей Ковалев.
Из политических соображений, то она немедленно становится трамплином для продвижения в среде международного чиновничества. Вот и Amnesty тоже стала таковой.
Шулай итеп, Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә халыкара кеше хукукларын яклаучы Amnesty International оешмасы еллык хисабын игълан итеп, Русия президенты исеменә язылган меморандумны да тәкъдим итте. Һәм хукук яклаучы Сергей Ковалевтан үз исеменә тәнкыйть сүзләре дә ишетте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Халыкара ярлыкка үтеркеме дөньядагы барлык дәүләтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Кытай белән Тайвань җитәкчеләре 1949 елга аерылудан соң беренче очрашу үткәрде. Тифлис Грузияның НАТОга кушылуына юл куймау өчен Русияне Абхазия сепаратистларын корал белән тәэмин итүдә гаепли. Грузия президенты Михаил Саакашвили киләсе атнада Русия президенты Дмитрий Медведев белән Абхазиягә бәйле киеренкелек турында сөйләшәчәген әйтте. Британ саклану министры Дез Брауни Афганстанның көньягында Талибанның тәсире арта баруына борчылу белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
28 май Татарстан тарихы өчен истәлекле көн, мөхтәрәм тыңлаучылар. 10 ел элек нәкъ шушы көнне Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында яңа рәис сайлау тирәсендә кызу бәхәсләр, хәтта сәяси көрәш һәм каршылыклы вәзгыять булып алды. Депутатларның яртысыннан күбесе Миңтимер Шәймиев тәкъдим иткән Фәрит Мөхәммәтшин өчен тавыш биреп, республика җитәкчелегенең кыйбласын саклап калды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Бу вакыйга турында хәзер беркем берни дә сөйләми. Сәясәттән ерактагы гади кешеләр бу вакыйгаларны белми, һәм республика элитасының вәкилләре бу турыда сөйләшергә җөрәт итмиләр. Нинди дә булса хатта җибәрүдән куркып, яисә кемнеңдер кайфын бузарга шүрләп, эндәшми тору иң яхшысы дип санала. Сәяси һәм аппарат даирәләрендә бу турыда сүз кузгатмау иң төпле һәм иң акыллы гамәл. 1998 елда парламент икегә бүленгәннән соң хәлләр үзгәреп, кичәге оппозиция вәкилләренең кайберләре бүгенге хакимият ягында, кайберәүләр зур гына урыннарда эшләп йөри, икенчеләре каядыр китеп югалган. Кемнеңдер ярасына тоз сибүдә килешеп бетмәс иде. Әмма бүген булмаса иртәгә тарихчылар һәм сәясәт галимнәре бу хәлләрне бәйнә-бәйнә тәфсилләп сөйләшәкләр, өйрәнәчәкләр һәм тагын да бәхәсләшәчәкләр. Шулкадәр абруйлы Минтимер Шәймиев Татарстанында президент кадәр президент белән бәхәсләшеп, аның тәкъдимләренә каршы чыгуларны хәзер күз алдына да китереп булмый. Әмма бу хәлләр чыннан да булды һәм шул вакыйгаларның нәтиҗәләре киләчәккә тәэсир итте. Азмы-күпме сәясәтне аңлаган һәм хакыйкатьне белгән кешеләр өчен монда бернинди куркыныч та юк. 10 ел элек булган кадрлар кризисы Татарстанның нинди юл үткәнен, Шәймиев командасының нинди бүгелмәле сукмаклардан барганын күрсәтеп тора. Эшнең асылы мондый. 98 елның язында Дәүләт Шурасы рәисе Василий Лихачев Федерация Шурасына сайланды һәм ул вакыттагы рәис Егор Строевның урынбасары булды. Татарстан парламенты башлыгы итеп кемне кую шактый четрекле булып чыкты. Һәм бер айлап вакыт үткәч Минтимер Шәймиев Дәүләт Шурасына 3 ел дәвамында премьер-министр булып эшләгән Фәрит Мөхәммәтшинне яңадан рәис урынына кайтарырга тәкъдим итте. Ул бу гамәлне Татарстан мөстәкыйлеген саклауда федераль үзәк белән сөйләшүдә четрекле төеннәрне чишергә Фәрит Мөхәммәтшиннең кулайрак булуы белән аңлатты. Тагын нинди аргументлар һәм сәбәпләр булгандыр, анысы мәгълүм түгел. Һәрхәлдә Фәрит Мөхәммәтшин парламентка кире кайтканнан соң дәүләт башлыгы да яңарырга тиеш иде. Ни гаҗәп, андый сәяси гырып-гадәт булмаса да, депутатларның бер өлеше бу планга каршы төшеп, шул вакытта чаллы башлыгы булган Рәфкать Алтынбаевны Дәүләт Шурасы рәисе итеп сайлады. Тәкъдим иттеләр. Шагыштырмача яш һәм сәяси эшләр белән шөгыльләнергә яратучы Рәфкать Алтынбаевның тарафдарлары хәтсез генә иде. Ул Казанга күчсә, кемдер башка шәһәрдән аның урынына зуррак урынга чаллыга күчә ала. Менә шушы төркем пленар утырышта альтернатив кандидатура Рәфкат Алтынбаев өчен агитация алып бардылар. Әлеге төркем депутатлары без Фарид Мөхәммәтшинга каршы түгел, ул хөкүмәттә үз эшен дәвам иттерсен, ә дәүләт шурасына рәис итеп Шаллы башлыгын сайлык диделәр. Алтынбаевны дәүләт советы рәисе итеп кую һәм бу эшкә ил башының фатихасы булмау хакимиятның югары эшелонын сискәндереп җибәрде. Чөнки КамАЗ янгыннан соң шәһәр бик авыр хәлдә иде, эш хаклары түләнми, акча җитми, Алтынбаев кайнар һәм уңайсыз урыннан котылды. Икенчедән, Татарстанның канун чыгару хакимиятен җитәкләүче кеше киләчәктә президент булып китәргә дә мөмкин дип саналды. 7-8 ел дәвамында Татарстанны җитәкләгән президент ул вакыттагы канунлар буенча алышынырга да мөмкин иде. Димәк, сүз республиканың киләчәктә кем кулына калуы белән дә бәйле иде. Бу бәхәсләр шулкадәр кызып китте ки, хәтта Минтимер Шәймиев Алтынбаевка Дәүләт Шурасы рәисенә үз кандидатурасын алырга тәкъдим иткән һәм аны премьер-министр итеп кую вариантында әйткән. Ул премьер-министр итеп кую вәгъдәсенә ышанмаган. Алтынбаев үз теләге белән үз кандидатурасын алмагач, яшерен тавыш белән Фарид Мөхәммәтшин Дәүләт Шурасы рәисе итеп сайланды. Әгәр дә бары тик берничә кеше генә Алтынбаев өчен тавыш бирсә, парламент җитәкчесе ул булыр иде. Бу киеренке пленар утырышына депутатлар һәм ул вакыттагы сәясмәннәр, журналистлар яхшы хәтерли. Берничә сәгать дәвам иткән мондый эмоциональ, каршылыклы утырышны күзәтүе һәм тыңлавы кыен булды. Ничек инде ул президент теләге һәм планы оста калдырылып, альтернатив тәкъдим ил башын басып китә. Күрелгән нәрсә түгел. Бик күпләр моны Татарстанның бердәмлегенә һәм Шәймиев курсына каршы чыгу дип кабул итте. Оппозиция ягыннан альтернатив тәкъдимне элекке премьер-министр Мөхәммәт Сабиров күтәреп чыкты. Аның һәм депутат Фәндәс Сафиуллинның Алтынбаевны яклап чыгыш ясаганы хәтердә калган. Һәркем үз дәлилләрен китерде. Күпләргә бу хәлләрне аңлау җиңел булмагандыр. Шулай итеп, Дәүләт Шурасы җитәкчелегенә Шаллы башлыгы Алтынбаев һәм аның командасы килә алмады. Әгәр дә Алтынбаев сайланса, нәрсә булыр иде? Гомумән, ул хәлләр онытылмадымы хәзер дигән сорау белән Татарстан халык депутаты Индус Таһировка мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, ул көннәрне мин бик яхшы хәтерлим. Әгәр дә андагы хәлләр башка рәвештә киткән булса, әйтик, Алтынбаев сайланган булса Мөхәммәтшин урынына, республикада шактый зур уңайсызлыклар барлыкка килгән булыр иде. Чөнки безнең президентыбыз белән аның тик турылыклы кешеләре генә эшләргә тиеш. Аңа турылыклы гына түгел, республикабызга турылыклы, аның суверенны гына турылыклы кешеләр. Ә менә соңгы вакыт, бигрәк тә менә Алтынбаев Мәскәүгә киткәчтен аның чын йөзе ачылды. Ул суверенитетыбызга каршы чыккан кешеләрнең берсе булды. Федерация Советында безнең яңа рәвештәге договорыбызга каршы тавыш бирде һәм каршы сөйләде. Шунлыктан, әгәр дә аның менә шушы позициясе шул вакытта ук билгеләнгән булса, һич шиксез бездә шактый уңайсызлыклар барлыкка килгән булыр иде. Мин әйтмәс идем, ул нинди дә булса зур үзгәрешләргә китергән булыр иде. Ни өчен дигәндә, чөнки президент бит үз урынында. Ә инде президент үз урынында булгачтан, парламент башында, хөкүмәт башында кем генә булмасын, барыбер аның линиясе үтә, ләкин бик авырлыклар белән, бик авырлыклар белән. Шунлыктан мин менә хәл шушы рәвештә хәл ителеп, Мөхәммәтшиннең парламент рәисе булып сайлануын чын мәгънәсендә иң файдалы рәвеш дип саныйм.
Шушы хәлләрдән соң 10 ел дәвамында Фарид Мөхәммәтшин Дәүләт Советын җитәкләде, федераль үзәк белән сөйләшүләрдә, халыкара оешмаларда Татарстан исеменнән вәкилчелек итте. Рәфкат Алтынбаев 1 елга якын Чаллыда утырганнан соң Мәскәүгә министр урынбасары итеп күчерелде. Аннары Татарстан президентының Федерация шурасындагы вәкиле сенаторы булды. Һәм бу эштә Минтимер Шәймиев белән сәяси көрәш алып бару нәтиҗәсендә Шәймиев аның хезмәт итүеннән баш тартты. Мәскәүдәге кайбер даирәләр аны Татарстан мөстәкыйлеген чикләү өчен үз максатларында кулланырга тырыштылар. Ике тапкыр президентлыкка чыгарга ниятләп тә Татарстан сайлауларында нәмзәт булып катнаша алмады. Хәзер Алтынбаев Федерация шурасында комитет җитәкли. 1998 елның май ахырында шушы бәхәсле утырыштан соң Татарстан президенты аппаратының җитәкчесе, эчке эшләр министры һәм тагын берничә район башлыгы азат ителеп, алар урынына яңа кешеләр билгеләнде. Димәк, Алтынбаев вариантын һәм Шәймиевка каршы гамәлләрне оештыручылар төркеме көчлегенә булган. Нәкъ шул көннәрдән соң Татарстанның премьер-министры итеп 40 яшендә тоттырмаган финанс министры Рустам Миниханов росланды. Менә 10 ел инде ул хөкүмәтне җитәкли. Шулай итеп Шәймиев командасы тәҗрибәле өлкән һәм урта яшьләрдәге кадрлар белән бер рәттән заманча яшәү рәвешен үзләштерелгән яш буын җитәкчеләреннән тора. Әлбәттә, хәзерге чор узган гасырның 98-нче елларындагы хәлләр белән чагыштырырлык түгел. Әмма нәкъ шул вакытта Татарстан һәм Русия сәясмәннәрен кызыксындырган бер интрига куала. Минтимир Шәймиев кемнәргә таянып эшли? Аның дәвамчылары булып нинди җитәкчеләр үсеп килә? Шушы сорауларны Татарстанның дуслары да, дошманнары да 10 ел электә, хәзер дә онытмыйлар.
Азатлык радиосы.
Майның соңгы көне 2013 елгы дөнья күләмендәге универсиаданың кайда үтәчәген ачыклаячак.
Милләт өчен, дәүләт өчен, туган җир өчен тиге файдалы әйберләр әлбәттә без сорарга тиешбез. Тиге хәерлегә булсын, файдалыга булсын дип.
Диде Кул Шәриф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров. 30 май көнне булачак җомга намазында Казанның Кул Шәриф һәм Мәрҗани мәчетләрендә Татарстан башкаласы 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрүдә җиңсен өчен Ходайдан сораячаклар. Рөстәм хәзрәт әйтүенчә, Кул Шәрифтә әлегә кадәр мондый хәл булмаган. Казан башлыгы Илсур Метшин Брюссельгә Фисуның баш фатирына китер алдыннан барлык дин вәкилләре мөселманнар православлар, католиклар һәм яһудиләр Казан өчен дуа кылачак дип белдерде. Халык фикрен белешү күрсәткәнчә, башкаларның 90% универсиада яклы, 500 меңнән артык кеше әлеге чара өчен үз өлешен кертергә әзер. 28 май кичендә Русия һәм Татарстан рәсмиләре Брюссельгә китте. Өч кала Испанияның Вига, Көньяк Кореяның Гвангчжу һәм Казан арасында бәйге 31 май кичендә кадәр барачак. Җиңүче Казан вакыты белән кичке 10-да билгеле булыр дип көтелә. Аңа кадәр һәркем үзен тәкъдим итәчәк. 30 май көнне Брюссельнең Ле Плаза кунакханәсендә намзәт шәһәрләр турында мәгълүмати тактаклар куелачак. 31 май көнне һәркем үзен тәкъдим итәчәк һәм презентация тасмалары да күрсәтеләчәк. Бу чара һәм студентлар спорты халыкара федерациясе башкарма комитеты утырышы төгәлләнгәч тавыш бирү үткәрелә һәм 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрүдә кем җиңгәнлеге игълан ителәчәк. ФИСУ бәяләү төркеме 16-17 майда Казан белән танышкан иде. Беркемгә дә сер түгел, Русиядә машиналы буласы килгәннәр читилнекен алырга тырыша. Чөнки Русия машиналары читилдә ясалган яки читил ширкәтләренең Русиядә җыйган машина бәясенә нык якынлашты. Сыйфат ягыннан да Русия эшләнмәләре читилләрнекеннән күпкә калыша. Бу хәлне Русия хөкүмәте башлыгы Путин да таный. Ул Алабугада 27 май көнне үткән киңәшмә вакытында автомобиль индустриясе сорауны да канәгатьләндермәй һәм сыйфатына күрә дә нык артка калды дип белдерде. Әлеге тармакта ниндидер үзгәрешләр кертү теләге белән Алабугага килгән Путинның сәфәре турында Гадил Галәмәтдин сөйли.
Әле былтыр Алабуга халкы Путинны президент буларак шәһәрнең мең еллыгына көткән иде. Ул вакытта ил башлыгының килүе барып чыкмады. Әмма бүгенге көндә исә Путин шул ук Алабуга җирләрендә кунак итә. Бу ел инде премьер-министр вазифасында. Билгеле сишәмбе ул президент Минтимер Шәймиев, премьер Рөстәм Миниханов белән бергәләп Алабуга махсус икътисад төбәгенә сәфәр ясады. Аның белән бергә Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин, икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллина, илнең сәүдә һәм сәнәгать министры Виктор Христенко һәм Татарстанга үзләренә дә зур кунак булып килә алырдай башка түрәләр дә булган. Русия һәм Татарстан җитәкчелегенә Алабуга махсус икътисади төбәге турында бу төбәккә кергән яңа гына эшли башлаган Северсталь автоширкәте җитәкчелеге Вадим Швецов сөйләгән. Төп игътибар монда шул ширкәткә юнәлдерелде. Швецов сүзләренчә, бүгенге көндә заводта елына 120 мең Fiat һәм Isuzu машиналары эшләнеп чыга. Ширкәткә 10 миллиардка якын гомуми инвестицияләр кертелгән.
Владимир Путин фикринча машина тілеші илнің дәрежесін белгілеуші көрсеткіш. Шуңа көре мүмкін қадар бұл үлкен өстерге керек. Машина тілеші ісі илнің ғымыми иллық кірмінің 3%-ін тәшкелейте. Русияда илына 1 триллион сум бейленген 3 миллион машина сатыла. Илдан ил бұл сан арттырылырға тиешті Путин. Северсталь авто шеркетіне сәфер барышында ол машиналарының кузовының ясаушы, машина жиюші цехларында болған. Бұл шаралар барышында қозғалтылған тіп мәселелерінің бірісі ол машина тілеш өлкәсінде кадрлар жетмеу. Швецов сөзлерінше бүгінгі күнде Северстальде 600-ге яқын кіші ішілей. Келешекте қызметкерлер санын 6000-ге жеткіру планлаштырыла. Бұл оңайдан сейшәмбі Северсталь авто білен Фиат шеркеті жетекшілері арасында Соллерс академиясын түзу бойынша келешу имзаланған. Шеркетінің мәтбуғат өзегінде берілген мағлұматтарға қарағанда, бірде Италияның Турин политехник институты программасы бойынша оқытышақлар. Бірінші болып, мұнда бүгінгі күнде Северсталь автода ішлеуші қызметкерлер білім алашақ. Бұл сәфірде масса көлем мәғлүмет чараларының айырым иғтибарын жәліп еткен нәрсе Путиннің башқалар білен шеркет ашханасында ашауы. Бірде ол салат, тұқмаш ашы, дігі білен ит, Бәрәмәш білән шай алған. Коммерсант газетісінде журналист Андрей Колесников бейне-бейне сонап бұл ризықларының бәйесін 50 сумнан артығырақ деп санап шығарса да сатушы Путин түшкі ашын 37 сум деп бәйеліп шығарған. Шулай деп ілігірек әлі президент болған уақытта Путиннің ішіліклі ашылары ғына ұсса, қазір сәуіл ішілер білән ашай. Шеркет бойынша саяхат қылғаш Путин білән Шаймиевнің айырым ұшырашу ұзды. Берді көбірек шул әлігіде баяғы кадрлар түрінде сөз барған. Соңырақ ил премьер-министрі Русияда машина тізіліш сәнәғатын үстіруге бағышланған кеңешме уздырған. Путин фикірінше бүгінгі күнде илде машина түзіліш үлкәсі нық артта қалған, һәм ул халықның машина сатып алу ихтияжын сан білән дә сифат білән дә қанағатләндерә алмый. Хәзерге вакытта халықның 1/4 өлешегенә Русияда җитештерелгән машиналарда йөри. Без бүген үзебезнең югары амбицияләребезне мөмкин кадәр әзәйтеп, чит ил инвесторларын Русияга җәлеп итәргә тиешбез дигән премьер-министр. Төп максатны исә Путин илдә сатылган барлык машиналарының 80%-ы Русияда жетіштірілерге тиеш деп білгілей. Бүгінгі күнде илде машина тілешінің осылы білгіленген. Хазіраны бары тек сифатты итергегіне керек. Путин фикірінше Русияның автомобиль паркын елдан ел еңартырға керек. Бірнеше ел үлік шетелден қойтарылған ескі машиналарға салымны арттыру өзінің оңай нәтижелерін көрсеткен енді. Татарстанға сәфәр барышында Владимир Путин республикада машина тілеш өлкәсінде эшләнгән эшләргә югары бәя биреп, мында ирешелгән уңышларны башка төбәкләргә үрнәк була алырдай дигән.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөньядагы хәләл ризыкларны менә-менә интернет ашада табып һәм китертеп булачак. Әле яңа гына Казанда хәләл pages.ru дип аталган хезмәт ачылды. Аны оештыручы эшмәкәр Линар Якубов Малайзия тәҗрибәсенә таянып эш башлаган. Бу мәгълүмат сәхифәсе хәләл товар ризык җитештерүчеләрне кулланучылар белән бәйләячәк. Русиядә хәләл индустриянең ни өчен Казаннан башлануы турында хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Линар Якупов, хәләл базары шиттән әллә ни киң таралмаган кебек күренсә дә, чынында ул шактый киң дип белдерде. Ул шулай ук кондитер эшләнмәләре, косметика, хәтта дару ише медицина кирәк-яраклары да хәләл булуын раслады. Тик әлегә хаманда беренче чиратта казылык һәм ит ризыкларына мөнәсәбәтле хәләл дигән сүз кулланыла. Хәләл pages.ru сайты даими эшләп китү уңайыннан Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте каршындагы хәләл комитеты бу проект хәләл продукция турында тулы мәгълүмәт бирүдән тыш, җитештерүчеләргә шимал һәм партнерлар табуга да ярдәм итәчәк, шул исәптән чит илләрдә дә без фарсы култыгы илләреннән Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү белән кызыксынабыз. Сайтта төрледән төрле күргәзмәләр һәм конференцияләр хакында да мәгълүмәтләр урнаштырылыр дип көтәбез, диелә ул белдерүдә. Хәләл индустриясе мөселман диненә, татарларның традицияларына хас булган эшмәкәрлек һәм маллар җитештерү, ризыклар куллану бу сайтка сәбәтле әйберләр турында моңарчы мөфтиятның хәләл комитеты шөгыльләнәдер иде. Без мөфтиятның шушы комитетының рәис урынбасары Динар Садыков белән сөйләшәбез. Әйтик, ни өчен Русия кебек зур илдәге мөселманнар өчен хезмәт күрсәтә торган бу индустрия нәкъ менә Казаннан торала һәм аның сайты да Казанда ачылды.
Элек-электән безнең бабайларыбыз һәрвакыт халал ризыкка үстүнлүк бергендер, хамда динибизнин кушканларын өзүнүн гадаттарына айландыргандар. Шуңа күрө якын тирадагы өлкөлөр да Татарстанга карап туралар бул маселеде. Татарстанда бирер яңалык була экен, халал буюнчамы, бүтөн диний маселелерде болсамы, биздин миллий маселелерде да болгондо, ар вакыт Казанга карайлар. Шуңа күрө да Татарстан бүгүнкүндө халал ризык буюнча эң бай өлкө. Хатта биздин Татарстандагы ясап чыгарышлар түгел, бүтөн өлкөлөрдө болгон ясап чыгарышлар да нак мына өзлөрүн ризыкларынын, товарларынын көбүсүн Татарстанда саталар. Күндөн күн Казаныбызда болсун, Татарстан тирасында болсун, халал ризык сатуучу кибетлер көбөйө, ашканалар да көбөйө.
Ашканалар яки башка кызматтар дегенден халал pages.ru'ны уюштурган башка киши Линар Якуповдун да тажрыйбасы бар экен инде. Малайзияда иктисадий билим алган жигит Ислам банкчылыгы, кредитлар, ишмакарлык боюнча Казанда эң тирен билимдүү кишилердин бирси болуп санала. Ул хатта махсус лекцияларда окуй. Шулай ук ул хаж уюштуруу боюнча да мүфтияткө кеңештери менен жардам эткен. Дом Абедов исимли күчмө ашханасы бисмилла менен пиширип банкетлер ясый. Зелёный страница Татарстана, Татарстандын яшыл сахифалары атлы Казан, Уфа, Йошкар-Ола, Мәскәү, Пенза, Саратов, Татарлар, татар башкыртлар, татар мишерлер, узбек, тажик һәм башка милләттән булган халал продукцияларны җитештерүчеләрне башкаларның махсус дини һәм халал хезмәтләрен рекламалаучы еллык каталогта чыгара Линар Якупов. Интернетта проекты да шартлы рәвештә шулай атала: Татарстанның яшел сәхифәләре һәм кагаз версиянең дәвамы булып тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Сез 28 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир фарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
таң. Татар Рахим булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алу сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тәйшкәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хабарлардан соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез. Уфадан Америкага барып кайткан галиманы нәрсәләр шаккатырган. Бердәм Русия фиркасы үзендә шистартулар үткәрә, иртәгә партия корылтайга җыелачак. Рәсми төстә күп хатынга өйләнергә теләүчеләр Казахстанга күчеп китү турында уйлана торсын, бу канунны хәзер парламент тикшерә. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыкара ярлыкка үтеркеме дөньядагы барлык дәүләтләрне кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Кытай белән Тайвань җитәкчеләре 1949 елга аерылудан соң беренче очрашу үткәрде. Тифлис Грузияның НАТОга кушылуына юл куймау өчен Русияны Абхазия сепаратистларын корал белән тәэмин итүдә гаепли. Грузия президенты Михаил Саакашвили киләсе атнада Русия президенты Дмитрий Медведев белән Абхазиягә бәйле киеренкелек турында сөйләшәчәген әйтте. Британ саклану министры Дес Брауни Афганстанның көньягында Талибанның тәэсире арта баруына борчылу белдерде. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан һәм Татарстан сүз һәм матбугат иреге булмаган төбәкләр исемлегенә керә. Бу хакта сүз иреге фонды үз хисабында игълан итте. 29 майда Уфада мәхкәмә утырышы үтәчәк. Бу юлы ufagub.com сәхифәсен оештыруда шикләнелгән эшкуар Николай Швецов үзендә булган тентүләрне канунсыз дип мәхкәмәгә биргән. Америка Кушма Штатларына барып кайткан Башкортстан Башқұртстан ғалимасы Лилия Сағидуллина бүгін азатлық долқындарында өз тәсірлері білен ортақлашыр. Фән қызметкерін шаққатырған әйбір кіші қадері болған. Уфадан Мүнел Уафинны таңдайық.
Сөз ерігі бойынша фонд Россия түбәкләріндегі матбуғат ерігі тұрышын текшеріп, шының нәтижелерін бәйән етті. Түбәкләр сөз ерігі еріксіздігі бойынша үш түркімге бөлінген шағыштырмаша ерікли, шағыштырмаша еріксіз һәм еріксіз матбуғат. Башқұртстан әлбәттә сөз ерігі болмағандар есімлігіндә, әлеге есімлікдә 17 түбәк, олар арасында Чечня, Ингушетия, Чувашстан һәм Татарстан да бар. Сөз ерігі дигәннән Уфа Гөп сәхифәсе тирәсендәге соңгы хәлләргә күчәйек. Без бәйсез сәхифәгә республика парламентының үч депутаты сорауы буенча прокуратура җинаять эше ачып, сәхифә белән хезмәттәшлектә аны оештыруда турыда гаепләнгән кешеләрдә тентүләр үткәрелүен сөйләгән идек. Иң башта тентүләр сәхифәне оештыруда төп гаепле дип исәпләнгән ышаныч исемле кооператив башы Николай Швецов офисында һәм фатирында үткән иде. Ортабан тагы берничә кеше дә үтте. Аларның компьютерлары кулга алынды. Инде Швецов офисында интернет һәм утны да өзгәннәр. Бу турыда Николай Швецов шуларны сөйләде. Кичә иртәнге 9-нчы яртыда интернетны өзделәр. Ә мин интернет өчен аерым килешү төзегән идем. Алар аны мәхкәмә карарыннан башка өзергә тиеш түгелләр. Аннан шпионнар эзләү тәҗрибәсе буенча утны өзделәр. Алар шундый юл белән Уфа Гөп сәхифәсен оештыручыларны эзли. Николай Швецов бөтен күрше биналарда да ут булып, бездә генә янмауны үзеклек белән аңлаттылар ди. Берничә сәгатьтән ут бирелгән, интернет тоташтырылмаган. Шунысы кызык, бұлар Уфа Гөп сәхифәсенең эшчәнлеген үзмәгән, ягъни прокуратура Уфа Гөп оясын таба алмый. Николай Швецов исә каршы адымнар ясый. Бул 20 май тентүләр узгач, аларны канунсыз адымнары өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Мәхкәмә утырышы 29 майга билгеләнгән. Николай Швецов. Николай Швецов сүзләренчә, мәхкәмәдә төзелеш оешмасын экстремизмдә гаепләү буенча прокуратураның бу адымнары каралачак. Шулай ук безнең Уфа Гөпкә кысылыш мәсьәләсе дә тикшереләчәк. Интернетне экстремизмдә гаепләүнең бу Русиядә беренче очрагы түгел. 26 май Мәскәүнең Кунцево районы мәхкәмәсе Ингушетия РУ сайтын ябу турында карар чыгарган иде. Әлеге хәл бар дөньяга таралган. Уфа Гөп та шундый язмыш белән дөнья күләм яңгыраш алырмы? Алдагы хабарларыбыздә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Дженгиз Уфа Гүләем, Дженгинет Шишмах Сидим дигән гыйбарәне һәр кем белә. Ягъни, акча булса Уфада дип торабыз, булмаса Шишмәдә ятабыз. Тик сүз акчасыз ниндидер районда яту турында бармый. Патша Русиясендә Уфада ике катлы бина булган, аның беренче катында сырахәнә, икенче катында ресторан урнашкан булган. Акча әзмәз бар чагында сыраханадан ерак китә алмасалар, акча мул чагында ресторанга кереп булган. Бүген инде акча барда Америкада дип тирәбез дип тә әйтергә була. Һәм сүз шул исемле ресторан турында гына бармый. Башкортстандагы татар зыялылары да кирәк кыткаларга бара башлады. Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы галиме доцент Лилия Сагидуллина Америка Кушма штатларында булып кайтты. Ул анда шагыйрә Нурия Измайлова чакыру буенча барган. Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә 10 көн булып кайтты. Кайткач ул тәсиратлары белән бүлешеп, иң гаҗәпләндергәне тазалык булды диде. Ул 10 көн эчендә җирдә бер генә тәмәке төпчеге дә ятуын күрмәгән.
Тәҗрибә белән ничек торалар мөнәсәбәте, анда яшәгән халыкның мөнәсәбәте миңа бик үзенчәлекле тоелды. Һәр төрле затка, төрле җанга, югыйсә ул цивилизация алга киткән ил булса да, төрле җанны үзләренә дә кадерлерәк итеп туюы бар. Тиннәр йөгереп йөри анда, куяннар йөгереп йөри шәһәр уртасында. Нью-Йорк янында көтү-көтү киек казлар, үрдәкләр шунда, буаннар. Ягъни табигатькә алар бик игътибарлы. Менә мин уйлыйдым, Америка машина әйләп бит инде, анда шунда да җыя йөргән кешене Нью-Йоркта күрергә була, ә на Принстон кебек урында җыя йөргән кешене хәтта күреп тә алмый. Ләкин шул ук Нью-Йоркта Манхэттеннан йөргәндә бер нәрсәгә игътибар иттем. Машина бар, шул дәрәҗәдә кешегә игътибарлы, анда кеше беренче урында тора. Менә бездәге машиналар, бездәге руль артында утырган кешеләрнең психологиясе белән чагыштырганда, җир белән күк арасы. Кеше кабере хәтта шунда да күренгәне күзгә бәрелә.
Шагыйрә Нурия Измайлова чыгышы белән Башкортстанның Шаран районыннан, Лилия Сәгъдуллина белән бер районнан туганнар түгел, ләкин рухи дуслар икән. Без Измайлованың иҗаты белән дә кызыксындык. Шундый таза, мул яшиллек булган, җәнлекләр чыгып биргән уҗмак кебек җирдә иҗатта гөрләп барадыр кебек тоелды. Ләкин бу Башкорт дәүләт университеты доценты Лилия Сәгъдуллина булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе һәм җомга көнне бердәм Россия фиркасының гомум партия конференциясе үтәчәк. Анда фирка алдында торган бурычлар каралачак. Шуларның берсе партиягә яңа вәкилләрне кабул итү юнәлешләре булар дип көтелә. Чөнки премьер Владимир Путин бердәм Россия рәисе булгач, партияны чи старту, фирка тормышында катнашмаганнарны аннан җибәрү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Бердәм Русия фиркасыннан 45 меңнән артык кеше чыгарылган. Киләчәктә бу сан тагын да артыр диле. Чөнки Путинның фирка рәисе булгач ук беренче тәкъдиме партияны файда китермәүчеләрдән чистарту иде. Һәм ул быйрык һичшиксез үтәләчәк. Гомумән, соңгы ярты елда Бердәм Русия партиясенә яңа кешеләрне алуга үзгәрешләр кертергә кирәклеге хакында язмы күпме сүз алып барылды. Чөнки партия вәкилләренең күпкә артып китүе күзәтелде. 40 меңнән 80 меңгә кадәр. Шулай итеп, әгәр әлек төбәк җитәкчеләре фиркага керүчеләр саны белән мактанса, хәзер киресенчә куып чыгарылганнар саны белән дан тотачак. Бердәм Русиядән чыгарып җибәрү шактый җиңел, партия тормышында катнашмау, телефон аша элемтәгә керә алмау сәбәп була ала. Хәтта партияның яңа таныклыкларын эшләү турында да сүз бара. Димәк, иске таныклык ияләренең барсына да яңаларны бирмәскә дә мөмкиннәр. Бердәм Русиягә яңа вәкилләрне кабул итү юллары да әле тегәл билгеле түгел. Бу мәсьәлә тирәсендә сөйләшүләр һаман дәвам итә. Һәм пәнҗешәмбе конференциядә дә бу хакта сүз булыр дип күздә тотыла. Кайбер партия вәкилләре Бердәм Русиягә керү өчен кеше ярты ел тирәсе сынау вакытын үтәргә тиеш, шулай ук партиядәге ышанычлы эш кеше тәкъдиме белән генә кертелергә тиеш дип саный. Азатлык радиосы хәбәрчесе Бердәм Русиянең Татарстан бүлегеннән яңа вәкилләрне ничек кабул итәчәксез дип кызыксынган иде. Әмма анда җавап бирүдән баш тарттылар. Путинның Бердәм Русиягә файда китермәүчеләрне партиядан азат итү тәкъдиме төрлечә кабул ителә. Күпләр бу юл фирка өчен бернинди дә яңалык алып килмәячәк дип саный. Мисал өчен сайлауларның Бейсис институты эксперты Александр Кынев булай ди.
Я думаю, что радикально в Соединенной России ничего сделать нельзя, по той простой причине, что сама конфигурация.
Минем уйлавымча Бердәм Русия фиркасын инде үзгәртеп булмый. Чөнки бүгенге хакимияттә тиешле фирка системасын булдыру һич мөмкин түгел. Ник дигәндә, сәяси партиялар ниндидер җитәкчегә кирәк булганга түгел, ә алар ярдәмендә ниндидер ихтиҗларны яклый алыр өчен оештырыла. Диде белгеч Александр Кынев. Кайберәүләр Бердәм Русия фиркасенә яңа тәртипләр кертүне КПСС катаба якынлашу дип саный. Ул чакта да партиягә керү эш урынында дәрәҗәгә ирешү өчен бер юл булып торган. Хәзерге кебек Кынев булай дип дәвам итә. Партиялар ул ярым коммерцияле оешмалар, һәм анда күбрәк ниндидер дәрәҗәгә ирешү һәм эштә югарырак үрмәләү өчен керәләр. Дигән фикердә тора эксперт Александр Кынев. Шулай итеп, Бердәм Русиягә керү дә күпләр өчен дәрәҗәлерәк эшкә урнашу, җитәкчеләргә якынрак тору өчен кирәк. Ә чын мәгънәсендә халык мәнфәгатен кайгырту Бердәм Русиягә хас түгел ди күпләр. Эксперт Александр Кыни фикере мондый. Чынлыкта Бердәм Русия ниндидер сәяси көчкә ия түгел. Ул хакимият һәм төбәк җитәкчеләренә буйсынган фирка булып тора. Диде Александр Кынев. Бердәм Русия фиркасенә яңа вәкилләрне кабул итү юнәлешләре турында бәхәс әле июльгә кадәр дәвам итәчәк дип күздә тотыла.
Икенче хатын алырга телисезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Беренче хатыныгызның ризалыгын алып, икътисади яктан гаиләне яклый алуыны исбатласагыз, сезгә 2 генә түгел, хәтта 4 хатынга өйләнү рөхсәт ителә. Казахстанда яңа канун тәкъдиме буенча әлеге шартларны үтәгән һәрбер ират күп хатынга өйләнә алачак. Казахстан парламенты еллардан бирле бәхәсләшелгән күп хатынга өйләнүне рөхсәт итү мәсьәләсен тагын бер кат күтәреп чыгу ихтимал. Үзәк Азияләрендә күп хатынлыкка төрле елларда рөхсәт ителгән һәм соңыннан каршы чыгылган вакытлар күп булды. Ә Казахстанда исә чыннан да күп хатынга өйләнүгә рөхсәт иткән тәкъдим гамәлгә керерме? Митин карашмасына таңык.
Үзәк Азияләрендә полигами, ягъни күп хатынга өйләнү юласы гасырлар буена яшәп килгән. Хәтта аңа советлар вакытында да рөхсәт ителгән булган. Советлар вакытында бары тик бер хатынга өйләнү генә рәсми булса, күп хатынга өйләнгән ирләр гел булган. Казахстанда күп хатынга өйләнүне тыйган канун 1998 елда гамәлдән чыгарылды. Ләкин әлеге канун башка Үзәк Азия илләрендә үз көчендә калдырылды. Шулай да бу күп хатынга өйләнгән кешеләрне әллә ни бушымады, чөнки әлеге тәртипне бузган өчен бик аз кеше хөкемгә тартылды. Полигами Үзәк Азияда рәсми булмаса да, әле дә яшәп килә. Һәм өйләнгән иракларны рәсми тергәлгән беренче хатын һәм аның балаларыннан кала, икенче һәм өченче хатыннарның берендә хукукы булмады. Күп хатынга өйләнү тәкъдимен яклаучылар исә аның демография проблемы белән көрәшкә ярдәм итәчәгенә ышана. Алар диннең 4 хатынга кадәр өйләнүгә рөхсәт итүен искә төшерә һәм алар әлегә канун үлгесеннән булай да булган күп хатынлы гаиләләрдәге хатыннарның һәм балаларның хукукларын яклаячагын белдерә. Әйе, Казахстанда өйләнү һәм гаилә кануны дип исемләнгән канун үлгесендә тәкъдимнәр белән бергә бәхәсле полигами мәсьәләсе дә каралыр дип көтелә. Ләкин парламентның үзендә дә бу тәкъдимгә каршы чыккан кешеләр дә шактый күп. Казахстан парламентындагы ханым депутатлардан Бәхетсездікова, мәсәлән, парламенттәге башка хатын-кыз депутатлар белән бергә бу тәкъдимне бик кирәк дип тапмый. Һәм ул, әгәр дә мондый бер канун кабул ителә калса, ир-ат һәм хатын-кызлар тигезлеген яклап, үзеннең полиандри, ягъни хатын-кызларның да күп иргә кияүгә чыгуын канунлаштыру тәкъдиме белән чыгышагын белдерә. Телевидение каналында алып барылган түгәрәк өстәл тапшыруында Бәхет ханым гаиләдә полигамигә рөхсәт итү урынына балаларга күбрәк хукуклар кайтарырга тәкъдим итә. Сәясиләрдән кала Алматы урамнарындагы халыкта бу тәкъдимгә битараф түгел. Полигами мәсьәләсенә карата бер ханым фикерләрен булай бәян итте.
Многие женщины являются второй и третьей.
Икенче яисә өченче хатын буларак кияүгә чыккатнар бар, ләкин аларның үзләренең һәм балаларының рәсми хукуклары юк. Мин яңа канунда полигамигә рөхсәт ителүен күрергә теләмәс идем, ләкин анда ир-атларга хатыннарына һәм рәсми өйләнүдән тыш булган балаларга каршы аларга күбрәк җаваплылык үстәлүен күрергә теләр идем.
Рождаются вне брака.
1991 елда Советлар Берлеге таргалганнан соң күп кенә Үзәк Азия илләрендә күп хатынга өйләнү мәсьәләсе үз мәдәният һәм диннәренә яңадан кайта башлаган халык арасында еш телгә алына башлады. Дини кагыйдәләр буенча хатынның ризалыгын алган һәм гаиләсен матди яктан канагатьләндерә алачагын испатлаган ир-атларга 4 хатынга кадәр никах кылырга рөхсәт ителә. Ягъни хатын һәм балаларына тәңгәл мөнәсәбәттә тору шарты белән. Ләкин әлеге шартлар дөньяви канунларда каралмаган һәм Үзәк Азия илләрендә күп хатынга өйләнгән кешеләрнең өйләнүе кануны буларак күрелмәгән өчен аларга ислам кагыйдәләрендәгечә җаваплылык куелмый. Шуңа аларның хатыннары һәм балалары рәсми хукуклардан мәхрүм булып яши. Әлеге мәсьәлә Башкортстан алып Үзәк Азия илләренә кадәр элекке совет илләре булган күп кенә мөселман илләрендә парламентка кадәр китерелде, ләкин бу тәкъдимнәр гел кире кагылды. Бу илләрдә полигамины шыннан да кирәк кылган сәбәпләр дә булды һәм алар әле дә бар. Мәсәлән, 1992 һәм 97 елларда Таҗикстанда булган халык сугышында ир-атлар күпләп кырылды, ирләр саны кимиде. Гаилә карамагына мохтаҗ булган хатын-кызлар икенче яисә өченче хатын буларак кияүгә чыгарга мәҗбүр булды. Бу хатыннарның ирләре исә полигаминең канунлаштырылуын сорап хакимияткә хатлар юллаганнар иде, ләкин ул гадәттәгечә кире кагылды. Мұндан қала Өзбекстан үрнегінде болғаны көбек иктисади қиынлықлардан іш ізлеп шитке кетіп барған иратлар арасында үйленген хатыны һәм балаларын қалдырып, тағын иліне қайтмаған ирлер саны шақты көп. Алардың хатындары исә балалары белән бергә ғаилә йортына һәм яклауға мұқтаж яши. Күзәтүчеләрнең күбесе демография мәсьәләсеннән тыш полигами белән икътисади мохтаҗлык арасында бер бәйләнеш булуын телгә ала. Күпчелек Урта Азия илләрендә үзләрен мактый яктан тәэмин итә алмаган хатын-кызлар икенче яисә өченче хатын буларак иргә чыгарга риза була. Ә икенче яктан ислам кушкан таләпләрне үтәй алмаса да, яшь кызлар белән иләнгән ирләр саны да артып бара. Кызларның гаиләсе исә калым, ягъни килен оқшаса бәрәбәренә кызларын бирергә риза була.
Медин Карышмас Казахстанда күп хатын алуны рөхсәт иткән канун әзерләнү турында сөйләде. Бүгенге тапшырубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.